δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και η οποία βέβαια τις προηγούμενες ημέρες εξέφρασε τις ενστάσεις της και τις παρατηρήσεις της, τις επιφυλάξεις και τις παρατηρήσεις της, τις οποίες θα μας τις παρουσιάσει και σήμερα. Κυρία Ευθυμίου, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βούζη και κύριε Καραμαούνα.
Η αλήθεια είναι ότι ασχολείστε, το επάγγελμά σας είναι αυτό έτσι, κυρίως με τα εργασιακά ζητήματα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά το θέμα. Οπότε προφανώς και η όποια ένσταση, παρατήρηση, επιφύλαξη πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Για να σας ακούσουμε.
Κοιτάξτε, το θέμα, καταθέτω την εμπειρία μου από την επαγγελματική και από την επιστημονική μου κατάρτιση, γιατί έχω αυτή την εξειδίκευση 20 χρόνια ασχολούμαι με θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου και ό,τι προτάσεις κάνω είναι μόνο με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση του νομοσχεδίου ώστε να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα κατοχυρώνουν απόλυτα τον εργαζόμενο σε περίπτωση καταστρατήγησης κάποιων διατάξεων που κάποιος εργοδότης δηλαδή θέλει να τις καταστρατηγήσει. Αυτή είναι ο δικός μου γνώμονας για την υποστήριξη καλύτερα των κυβερνητικών θέσεων και αυτής της μεταρρυθμιστικής πολιτικής που επιχειρεί το νομοσχέδιο αυτό. Με ακούτε?
Σας ακούμε και θέλουμε να ρωτήσουμε
ότι έχασα το σήμα. Ναι.
Ποιες είναι εκείνες οι προτάσεις που κάνετε ούτως ώστε να βελτιωθεί το νομοσχέδιο? Βέβαια εσείς ξεκαθαρίζετε ότι δεν πρόκειται να το καταψηφίσετε ακόμα και να μην υπάρξουν αυτές οι νομοτεχνικές τέλος πάντων βελτιώσεις.
Ναι, εγώ το ξεκαθαρίζω αυτό γιατί ακριβώς ο γνώμονας και το κίνητρο των προτάσεων μου είναι να υποστηρίξω καλύτερα το νομοσχέδιο και βέβαια να σας πω ότι ένα νομοσχέδιο, το πώς θα εφαρμοστεί, δεν κρίνεται εκ των προθέσεων αν είναι μεταρρυθμιστικό όχι. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος, δηλαδή πώς θα πετύχουμε την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος. Δηλαδή, και για να γίνω συγκεκριμένη. Και πριν γίνω συγκεκριμένη, καταρχάς να πω ότι υπάρχουν καταρχήν θετικές διατάξεις. Οι διατάξεις όπως για την παρενόχληση, την καταπολέμηση της βίας στους χώρους εργασίας και της παρενόχλησης, τις διατάξεις για της άδεια πατρότητας που έτσι δίνουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στις γυναίκες, στις μητέρες. Αυτές είναι πολύ θετικές διατάξεις. Οι δικές μου έτσι βελτιώσεις, προτάσεις βελτιωτικές έγιναν στο κομμάτι της διευθέτησης πρώτων του χρόνου εργασίας, διότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με το εργατικό δίκαιο και στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά και εκτός των αιθουσών είναι πραγματικό γεγονός, είναι πασιφανές ότι εξ ορισμού η σχέση εργοζόμενου και εργοδότη δεν μπορεί να είναι ίση. Είναι μια άνηση σχέση, είναι μια ατεροβαρή σχέση. Υπέρ του εργοδότη φυσικά. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια καταρχήν θετική διάταξη. Τι να σου πει εργαζόμενος, εγώ θέλω τη μία εβδομάδα να δουλεύω 10 ώρες την ημέρα και την άλλη εβδομάδα, αυτό είναι σχηματικά, να δουλεύω 4 ημέρες και να μην δουλεύω την Πέμπτη. Αυτό είναι προθετικό. Αλλά εγώ θέλω να βάλουμε εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην μπορούν κάποιοι εργοδότες, λέω όλοι, κάποιοι κακόβουλα να το καταστρατηγήσουν. Και τι να πούν, έχουμε δει, έχω περιπτώσεις οι οποίες ακόμα και τις άδειες μπορεί να τις εξαναγκάζουν στους εργαζόμενους πότε θα τις πάρουν. Είναι. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις.
Τα γνωρίζουμε όσοι είμαστε στην αγορά εργασίας.
Στον ιδιωτικό τομέα.
Και στον ιδιωτικό προφανώς. Ήθελα να πω ότι το μεγάλο μπέρδεμα ξεκινά από τις ατομικές συμβάσεις προφανώς. Έτσι.
Ναι. Και ναι, αυτό είναι ότι θα γίνεται με αίτηση του εργαζόμενου. Όμως, ο εργαζόμενος επειδή είναι πιο ο αδύναμος κρίκος και υπάρχει αυτή η σχέση εξάρτησης, θα μπορεί, αν ο εργοδότης θέλει να το επιβάλλει, τι θα πει ο εργαζόμενος, εγώ δεν δέχομαι να κάνω εγώ την αίτηση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αφού μετά μπορεί να ελοχεύει ο κίνδυνος της απόλυσης. Άρα είναι δύσκολο αυτό να συμβεί. Εγώ πρότεινα, καταρχάς είπα ότι ακόμα και αν δεν μπει μια ασφαλιστική δικλίδα, να μειώσουμε την εμβέλεια, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού. Πώς? Ρητά με να καταγραφεί στο νόμο ότι εξαιρούνται οι μερακώς απασχολούμενοι από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αφαιρεί ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Εξαιρείται η πρόσθετη απασχόληση. Δηλαδή δεν μπορείς να διευθετείς το χρόνο εργασίας και με πρόσθετη απασχόληση. Να εξαιρεθεί αυτό. Μειώνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού και ακριβώς. Εκεί που είναι το ουσιώδες, είναι αυτό που είπατε κύριε Βούζη, είναι ότι αν δώσουμε περιθώριο στην ευρεία εφαρμογή των ατομικών συμβάσεων εργασίας, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να καμφθεί μια πολύ μεγάλη αρχή, θεμελιώδης αρχή του εργατικού δικαίου, που είναι η αρχή της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αν καμφθεί αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγει ο δρόμος για να... Μάλλον όχι είναι για δρόμους, ότι ο εργαζόμενος καθίσταται αυτομάτως ακόμα πιο αδύναμος. Ιδία δε στην περίπτωση που στην Ευρώπη πλέον οι συζητήσεις που γίνονται είναι για την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, για την ενίσχυση της συλλογικότητας και στην Αμερική. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Αμερικής αυτή τη στιγμή έκανε λόγο για διπλασιασμό του ορομισθίου και του ημερομισθίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι περνάμε σε μια άλλη αντίληψη παγκοσμίως, στην οποία το νομοσχέδιο αυτό που επιχειρεί μεταρρυθμιστικά να κάνει μια μεταρρύθμιση, νομίζω ότι πρέπει να την ακολουθήσει.
Γιατί όμως, ξέρετε, φαντάζομαι ότι αυτό το ερώτημα το έχουν και οι ακροατές μας. Γιατί και μάλιστα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μετά την ταλαιπωρία που περάσαμε των 15 μηνών, προχωράει η κυβέρνηση στην κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου, τη στιγμή μάλιστα που έχει απέναντι όλα τα συνδικάτα, όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου, αρκετές ενστάσεις και προτάσεις τέλος πάντων για βελτιώσεις. Είναι λίγο ακατανόητο αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει σε βάθος χρόνου η όποια αλλαγή.
Κοιτάξτε, τώρα το πώς κρίνει η κάθε κυβέρνηση να υλοποιήσει το πρόγραμμά της δεν είναι κάτι που μπορώ να το κρίνω εγώ από τη στιγμή που δεν έχω καμία τέτοια είδους αρμοδιότητα. Μπορώ όμως αυτό που μπορώ εγώ ως βουλευτής να κάνω για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου είναι ακριβώς να επισημάνω αυτά τα σημεία προς βελτίωση του νομοσχεδίου, ιδίως δε στην περίπτωση που αυτά που λέω εγώ έχουν ως αφορμή τις αρχές της παραταξής μας, τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Είναι στο πλαίσιο ακριβώς αυτό κινούμενα. Και επίσης θα ήθελα να θέσω και ένα ακόμα θέμα που το θεωρώ προσωπικά πιο σοβαρό. Το θέμα των απολύσεων.
Βέβαια.
Δηλαδή, το θέμα του να επιλέξεις πλέον, τη δυνατότητα που σου δίνει να επιλέξεις μεταξύ της επαναπρόσληψης ή μιας πρόσθετης αποζημίωσης. Εκεί πρέπει νομίζω να γίνει μια αλλαγή και το δικαίωμα αυτό να καταχειρωθεί μόνο στον εργαζόμενο. Γιατί το πιο ουσιαστικό για έναν εργαζόμενο είναι να δουλεύει. Αυτό είναι το ουσιαστικό, να του δώσει πίσω την εργασία του. Άρα, αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος δεν θέλει να επιστρέψει στην εργασία του, απολύεται, βγαίνει μια απόφαση που τον κρίνει την απόλυσή του άκυρη και καταχρηστική και δεν θέλει. Ή δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση, αλλά έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη και λέει, του λέει ο εργοδότης, έλα να τα βρούμε. Ναι, εκεί μπορεί να πει ο εργαζόμενος, δεν θέλω να γυρίσω, δεν έχει ενταθεί τόσο πολύ η σχέση μας. Ναι, αυτό να είναι ένα δικαίωμα υπέρ του εργαζόμενου, που αυτό γίνεται, υπάρχουν μικρές περιπτώσεις που γίνεται και σήμερα, που τα βρίσκουν και δεν επιστρέφει. Του δίνει και κάτι παραπάνω και δεν επιστρέφει στην εργασία. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει να ενεργεί υπέρ του εργοδότη. Γιατί καταρχάς ο εργοδότης προστατεύεται από την ίδια την νομοθεσία και την ίδια την ομολογία της δικαστηριακής αποφάσης και του ανώτατου δικαστηρίου χρόνια τώρα. Τι λέει είναι αυτές, ότι αν υπάρχει ανάρμοστη συμπεριφορά του εργαζόμενου και αυτή κατατείνει στο να μην λειτουργεί σωστά εύρυθμα η επιχείρηση, τότε η απόλυση του δεν κρίνεται άκυρη και καταχρηστική, κρίνεται έγκαιρη και προστατεύεται ο εργοδότης, είτε σε πρώτο βαθμό, είτε μπορεί να προσφύγει στο δεύτερο βαθμό. Και ένα αυτό. Αλλά σκεφτείτε τώρα τι δυνατότητα δίνει στον εργοδότη. Σου λέει ότι σε οποιαδήποτε στάση της δίκης, από την πρώτη μέχρι και το δεύτερο βαθμό, μέχρι και το τέλος του δεύτερου βαθμού, να πει ότι έχουμε μια απόφαση, ας πούμε, σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια απόφαση που προσέφυγε ο εργαζόμενος να ακυρώσει την απόλυσή του και ακυρώνεται ως άκυρη και καταχρηστική. Μπορεί λοιπόν μετά την πρωτόδικη απόφαση να έρθει ο εργοδότης και να ζητήσει έναντι κάποιας αποζημίωσης να μην τον επαναπροσλάβει. Στην ουσία έτσι δεν φτάνουμε σε μια ακύρωση δικαστικών αποφάσεων. Και όχι μόνο αυτό, λέει το άρθρο ότι η απρόσθετη αποζημίωση θα είναι αναλόγως των οικονομικών δυνάμεων της επιχείρησης. Μα τώρα, στη συγκεκριμένη περίοδο, στην αποσωλήνωση της οικονομίας, ποια επιχείρηση είναι εύρωστη, ώστε μπορεί να δώσει πολλά χρήματα, έτσι ένα μεγάλο ποσό για την πρόσθετη αποζημίωση? Το λιγότερο που ορίζει ο νόμος είναι τριμηθεί. Εγώ δεν θέλω να φτάσουμε στο λιγότερο, γι' αυτό το λέω. Αυτό και επισημαίνω.
Κυρία Ευθυμίου, με αυτές οι επισημάνσεις και οι προτάσεις για τις ασφαλιστικές δικλείδες, έχετε την εικόνα αν βρίσκουν ευήκο όταν στην πλευρά του Υπουργείου, το συζητούν?
Εγώ πάντως τα άθεσα. Δεν ξέρω αν το συζητούν ή όχι, γιατί δεν είμαι στο Υπουργείο. Ούτε.
Ναι. Αν ακούγεται κάτι, δηλαδή, αν υπάρχει μια περίπτωση να δούμε κάποιες βελτιώσεις.
Είναι και εκείνες...
Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Πάντως εγώ έθεσα, ας πούμε, για να διευκολύνω και τη συζήτηση και να κάνουν και αντιδράσεις. Ότι, γιατί όλη μου η πρωτοβουλία και η προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση είναι να, αν υπάρχει και κάποια μελέτη, θα ήταν χρήσιμο, που να μας δείχνει πώς επενεργεί η μείωση του προσκατανάλωση εισοδήματος. Γιατί κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Καταρχάς θα διορθώσω και θα το θέσω στη σωστή του βάση αυτό που λέει αντιπολίτευση. Δεν μειώνεται ο μισθός, όχι. Με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και με τις παραπάνω υπερορίες που έχουν πάει στο 150 ώρες, δεν μειώνεται. Απλά μειώνεται το προσκατανάλωση εισόδημα του εργαζόμενου. Τι θα πει δηλαδή αυτό, ότι ο μισθός μου, οι καταβαλλόμενες αποδοχές μου είναι αυτές, αλλά μειώνεται ότι αν εγώ δεν θέλω να κάνω υπερορία και εσύ με εξαναγκάσεις, την υπερορία μου θα την πάρω σε ρεπό, άρα δεν παίρνω την αντιπρόσθετη αποζημίωση λόγω υπερορίας. Εκεί λοιπόν μειώνεται. Θα ήταν το ίδιο και με τις παραπάνω υπερορίες, γιατί οι νόμιμες πλέον θα έχουν προσάυξη 40%, ενώ οι παράνομες θα είχαν προσάυξη κανονικά 80%. Οπότε πάλι μειώνεται. Mm-hmm. Αν αυτή λοιπόν δεν ήταν χρήσιμο, αν αυτή η μείωση, τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά εργασίας, θα είναι θετική, θα είναι αρνητική? Όπως επίσης και αυτή η δυνατότητα και της διευθέτησης και των παραπάνω υπερορίων θα έχει κάποιο αντίκτυπο στην ανεργία. Ποιος θα είναι αυτός, αντισταθμίζεται με κάποιο άλλο τρόπο? Όλα αυτά θα ήταν χρήσιμο να τα γνωρίζουμε για να βγάλουμε συμπεράσματα που θα βοηθήσουν
πάντως,
και να περάσει το νομοσχέδιο.
Πάντως, κυρία Ευθυμίου, ναι, οι προτάσεις σας αυτές ουσιαστικά είναι στον κορμό των αντιδράσεων και των συνδικάτων και των κομμάτων και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, δηλαδή διευθέτηση χρόνου εργασίας, ατομικές συλλογικές συμβάσεις, απολύσεις, επαναπροσλήψεις. Εκεί είναι και οι περισσότερες ενστάσεις.
Πάντως οφείλω να πω το εξής όμως, ότι μιλώντας με προχτές με τους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ, ας πούμε, προχτές, η άποψη είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν επιδέχεται βελτιώσεων. Έχει πρόβλημα στην ουσία, στη φιλοσοφία του. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνουμε, κύριε Ευθυμίου, δεν διαφωνεί με τη φιλοσοφία του.
Κοιτάξτε, θα σας πω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες. Ας πούμε, η πρότασή μου για τις απολύσεις να είναι μόνο δικαίωμα του εργαζόμενου. Νομίζω ότι αυτό δεν τίθεται θέμα απόσυρσης, αν είναι δικαίωμα μόνο του εργαζόμενου, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ας πούμε, και στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Τι μπορούν να μπουν? Να μπουν περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες. Αν αυτή υπάρχει η πρόθεση να ξεφυστεί αυτή, όπως φαίνεται στο νομοθέτημα. Οι ασφαλιστικές δικλείδες λοιπόν, αφού υπάρχει αυτή η πρόθεση, είναι να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μόνο έτσι μπορείς να πιάσεις τι τυχόν παράνομο μπορεί να συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Άρα, για να πάμε και στο κομμάτι του ΣΕΠΕ.
Αυτό ακριβώς τώρα ήταν το επόμενο. Δηλαδή, αν συμφωνείτε εσείς με το αυτό, να γίνει μια ανεξάρτητη αρχή και όχι να ενισχυθεί ενδεχομένως με έναν άλλο τρόπο.
Εγώ θα σας πω, το ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση, μάλλον η νομοθετική ρύθμιση της αναβάθμισης είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι όμως και η ουσία. Δηλαδή, το να πάρω ένα θεσμό και να τον αναβαθμίσω έτσι να τον κάνω ανεξάρτητη αρχή, δεν μου λέει κάτι απαραίτητα αν στην πράξη δεν ενισχυθεί το προσωπικό του, δεν προσλάβει τους ανθρώπους, να το πω έτσι. Αν, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους να προσλάβει, ή αυτούς που έχει ήδη προσλάβει, δεν τους έχει εκπαιδεύσει να γίνουν επιθεωρητές εργασίας. Και δεν χρειάζεται μόνο εκπαίδευση, χρειάζεται και πανεκπαίδευση και εκπαίδευση για την αναβάθμιση των προσόντων τους επίσης, κατά τη διάρκεια αυτή τη εργασία του. Άρα είναι ένα βασικό κομμάτι το ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί και πέρα, τεχνολογικός εξοπλισμός. Να μπορέσεις να τον ενισχύσεις. Οικονομικοί πόροι. Πώς θα μπορέσει ο επιθεωρητής εργασίας να πάει στα νησιά, πώς θα μπορέσει να πάει στα βουνά, και εκεί δεν υπάρχουν επιχειρήσεις.
Βέβαια.
Προφανώς. Άρα πώς θα μπορέσει να κάνει αυτούς τους ελέγχους? Χρειάζονται και οικονομικοί πόροι. Και επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Η επιθεώρηση εργασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επιβάλλει μεν πρόστιμα, αλλά ο ρόλος της δεν είναι κατασταλτικός. Δεν είναι η ΑΔΕ, η οποία είναι καθαρά εισπρακτικός μηχανισμός.
Είναι ελεγκτικός, ναι.
Είναι ελεγκτικός, αλλά είναι προληπτικός. Ας πούμε, πρέπει να προλαμβάνει τα εργατικά ατυχήματα, τα οποία είδαμε και ακούστηκε ότι κάποια έχουν αυξηθεί. Πρέπει να, λοιπόν, να τα προλάβει, να λειτουργήσει προληπτικά, να πέσει ακριβώς στην αγορά εργασίας και να ρυθμίσει και να εξασφαλίσει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Και επίσης ένας μεγάλος ρόλος της επιθεώρησης εργασίας, που ζούμε εμείς οι δικηγόροι, είναι ότι ο ρόλος της είναι συμφιλειωτικός. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή την ένταση να την απαλείψει στις σχέσεις εργαζόμενου και εργοδότη και να τα βρούνε και να μην οδηγηθούν ούτε στα πωλήσεις ούτε στα δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έχει ένα διαφορετικό ρόλο επιχείρηση εργασίας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτό το νομοσχέδιο.
Πάντως αυτό είναι το χρήσιμο έργο του εκπροσώπου μας στο Κοινοβούλιο, κυρία Ευθυμίου, να ακόμα και στο κυβερνών κόμμα όταν ανήκει, να υπογραμμίζει τις παραλήψεις, τέλος πάντων να κάνει βελτιωτικές προτάσεις, και αυτό θα χαιρόμαστε να το βλέπαμε και από περισσότερους συναδέλφους σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Για μένα ευχαριστώ που μου το λέτε, και για μένα είναι όλες καλοπροαίρετα και στη βάση του ότι να βελτιωθούν, γιατί εμείς θέλουμε να περάσει σωστά στην κοινωνία και να έχει μια σωστή εφαρμογή, γιατί είναι πρότιστο και πρότιστο, και ξέρετε, με αυτό θα κλείσω, δεν θα σας καθυστερήσω. Είναι πρότιστο και για τη δικιά μου γενιά, την οποία εκπροσωπώ αυθεντικά, το έχω βιώσει στο πετσί μου, ότι όταν ήμουν 30 χρονών, 29-30 χρονών, ήρθε η μνημονιακή κρίση, έχουμε βιώσει 10 χρόνια μνημονιακής κρίσης, τώρα ήρθε η πανδημία του κορονοϊού, η γενιά μου έζησα τον brain drain, οι μισοί άνθρωποι φίλοι μου φύγαν στο εξωτερικό, τώρα υπάρχει μια κοινωνική απέτηση για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καλά αμοιβόμενων και με ένα βιώσιμο τρόπο.
Κύριε Ευθυμίου, να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.